Tak čauko, Bejky, vítam ťa v ďalšej novej epizódke, tentoraz 42. v podcaste Taký je fotbal. Dneska tu síce nemáme žiadneho hostia, ale myslím si, že to nikdy nevadí. Trošku pokecáme dneska o nás, o priebehu vo fotbale v týždni, či Liga majstrov slovenských klubov v európskych súťažiach alebo českých. A hlavne sa porozprávame aj o nejakých životných krokoch tvojej kariéry, alebo aj mojej, ale mojej sme už prebrali dosť. Tvojej sme posledné epizódky docela zatajovali, tak Bejko... Áno, tak nemohli sme predsa vytiahnuť niečo, čo si nechcel, takže Bejko, ako sa máš, ako žiješ a čo tvoj futbal? Ako
tak čaute, čaute. No, tak áno, sú to informácie, ktoré nevedel ani sám Fabrizio Romano. Takže, ale je všetko v pohode, všetko v pohode. Vlastne už sa končí zimná príprava po vyše mesiaci alebo takmer dvoch mesiacoch. Vlastne cez víkend už máme prvý ligový zápas. No a trošku som spravil zmenu, pretože do leta som sa upísal vlastne treťoligovým Malackám, takže som postupil o ligu vyššie, tak sám som zvedavý a teším sa na to, že vlastne tam bude konfrontácia s takými lepšími hráčmi trošku a v podstate je to prvá neprofesionálna liga na Slovensku, takže no uvidíme. Dúfam, že teda sa nám bude dariť a že nebudem ľutovať tento krok, ale... Inak sa mám dobre, hovorím, že zimná príprava, bolo tam dosť tréningov, viacej ako som bol zvyknutý posledné roky, ale všetko fajn, bez zranenia a hovorím, teším sa, uvidím na tú, uvidíme, čo sa vlastne bude diať v tej lige.
A keď som si trošku už povedal, že mal si trošku náročnejšú prípravu, tak cítiš to aj trošku na sebe, že máš viac otrénované a nejaké kvalitnejšie zápasy máte za sebou, tak je to, cítiš to, že je to nejaká iná úroveň?
Tak určite je to vyššia úroveň, nehovorím, že je to zase úroveň taká, kde by som prišiel, že wow, že toto som nikdy nezažil, že by som nejak nestíhal, ale... predsa len, že tí hráči sú vyrovnanejší a je to akože o ligu trošku vyššie. A hej, no mali sme kvalitné zápasy, ja som odohral 3 prípravné a hrali sme tam, ako som spomínal aj v poslednej epizóde s Vojtom, tak vlastne tam sme mali aj Hodonín, čo bola takisto tretia česká liga, to bol veľmi kvalitný zápas, akože z obidvoch strán, aj z našej, aj z ich. A super, akože sú to zápasy, kde naozaj človek musí byť na to pripravený, si myslím, ale keď je na to človek pripravený, tak si ten zápas dokáže svojím spôsobom aj užiť. Čiže síce sme tam prehrali 2-1, ale išli sme odtiaľ akože, v rámci možnosti s dobrým pocitom, hej, že samozrejme, že vždy chceš vyhrať alebo nemáš rád prehrávanie, ale tak bol to prípravný zápas, čiže dúfam, že potom už v lige budeme spokojní s tým, že budeme vyhrávať, tak... Dúfam, že tak aj naozaj bude.
Jasné, jasné. Tak to je asi najdôležitejšie vyhrávať. Ale ešte som sa chcel spýtať ohľadne tvojej nejakej novej úlohy v tom týme. Vlastne však v Tomášove si bol kapitán, tak na to si už bol trošku zvyknutý, že si bol možno taký líder. Tak keď prídeš do takéhoto nového mužstva, tak je to také iné, že vlastne aj si myslím, že asi väčšinu hráčov si už aj poznal, že není to niečo, že by si prišiel do úplne neznámého prostredia, že sa s nikým nepoznáš. A čo... Ešte možno tréner, čo teba vyžaduje niečo navyše, alebo sme sa spolu bavili, že chcú to hrať viacej cez teba, tak to sa ti páči, nie?
Tak za prvé musím povedať, že presne ak si hovoril, že niektorých chalanov som poznal a hlavne tréner poznal mňa a ja som poznal trénera, že to bolo jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre túto zmenu. Ale tak samozrejme... Myslím, že 3/4 chalanov absolútne netušilo, kto som. Čiže tiež sa tam nejakým spôsobom musíš, nechcem povedať, že znova ukázať alebo čo, ale tak tiež akože aj oni musia si trošku na teba zvyknúť, ty si musíš trošku zvyknúť na nich. A takto, ale tak ja dúfam, že proste budem toto nejakým spôsobom pomáhať tomu mužstvu, že budem hrávať. A akože vieš, to je síce fajn, že tréner ma pozná, že chalani ma poznajú, ale akože keď nebudem podávať tie výkony, tak jednoducho nebudem na tom ihrisku, takže to je úplne jedno. A vlastne, áno, Tomášove som bol kapitán a tuto v prípravných zápasoch chalani tiež hovorili, že aby som bol kapitán, samozrejme nie z toho hľadiska, že by som tam bol líder alebo čo, ale z toho hľadiska, aby som dal niečo do kasičky a nakoniec to sa nepodarilo, takže ušetrili
nie.
sme.
Jaj, tak to by som vyčítal hneď nejakým hráčom aj trénerom, lebo toto je zvyčajne taká klasička, by som skôr povedal, že nech na uvítanie máš hneď kasacink.
Áno, áno. Akože niečo ma neminie určite, ale nie všetko vyšlo, tak by som to povedal.
A tak ty si to určite šetríš na prvý ligový zápas a hneď góly, tak vieš.
Hej, hej, s tým môjim, mám podobný priemer ako Vojto v minulej epizóde, tak gól na pol sezóny, takže jeden by tam stať mohol padnúť.
No a po mojej červenej karte, čo som dostal vtedy vlastne po futsale, tak som si vlastne odchytal jeden zápasík medzi tým proti Plzni, čo sú vlastne druhý v tabulke. Takže moje brankárske konto sa navyšuje. Prehrali sme 9-1. Ale proste je to vidieť, no, že tí, ktorí trénujú proste 4 krát do týždňa ten futsal a majú tam, že investujú peniaze do toho futsalu a že si zaplatia aj tých zahraničných hráčov, tak je to proste cítiť. Ale majú tam vlastne Chrudim a Plzeň vlastne je zložená aj z nejakých reprezentantov, tak je to fakt ťažké a je to poznať aj na tej rýchlosti alebo či už trestenie nejakých chýb, že iné kluby ti nepotrestajú nejakú takú menšiu chybu a tam to je vidieť, že ten rozdiel fakt veľký, ale podľa mňa, aspoň za mňa, to sú dobré zápasy, ktoré si chcem odchytať a škoda, fakt ma mrzí tá Chrudim, že som tam dostal červenú, lebo tam ten zápas bol fakt zaujímavý a veľa šancí a by som si tam zachytal a možno by som tam aj niečo ešte predviedol. To ma trošku mrzí, ale však stane sa, tak som sa poučil. Ale je to také, že stále, ak nejsem úplne navyknutý na ten futsalový systém, tak furt sa učím aj ja a snažím sa tým chalanom pomáhať, či už dopredu, alebo s nejakou komunikáciou, aj tie signály, čo sú, tak je to také, že aj chalani si na mňa zvykajú, že čo odo mňa čakať a je to také iné, ale mám z toho radosť, že môžem mať takéto príležitosti si zachytať takéto zápasy, lebo kde sa inde posunieš ako proti tým najlepším, si myslím, takže a hlavne, že sa nám takto darí, to mám docela radosť, že náš podcast stúpa a aj fanúšikovia, aj čo nás počúvajú, tak stále to stúpa, to mám radosť na každú epizódku. Vždycky si nás niekto vypočuje, to je úplná krása a ešte aj tento týždeň vlastne nám prišiel e-maily, kde sme zapojení vlastne do súťaže o podcast roku, ktorý to organizuje Orange, takže to nás docela potešilo, aspoň mňa určite, je to také docela zaujímavé, aj keď boli podmienky, že stačí vydať vlastne jednu epizódu v roku 2023, tak nám sa podarilo okolo 30. Toto je vlastne 42. a kto si pomyslel, že budem mať 42 epizód, no ja nie, takže mám docela toho radosť a som docela aj rád, že keď niekoho oslovíme, nejakú novú personu, ktorú aj my nepoznáme osobne, tak vôbec není nejaký žiadny problém a vždycky dobre pokecáme a je to také pre nás tiež zaujímavé podozvedať sa nové, takže verím, že prinášame vám, poslucháčom, vždy dobrý nejaký obsah, nejaký zaujímavý. Takže my budeme v tom určite pokračovať, aj keď dneska sme takto sami, ale prevedieme vás trošku fotbalom, čo sa zdialo a naše nejaké myšlienky.
Takisto aj mňa to potešilo, samozrejme, táto nominácia na podcast roka, aj na nováčika roka, alebo ucho roka, či jak to presne nazvali, to o tom vás ešte určite budeme bližšie informovať, keď sa tam oficiálne spustí hlasovanie. A tak, Piťu, ty pekne, ako hovoríš, navyšuješ si kredit teda tými gólmi, asi ťa teda aj dobre platia v Benátkach, takže nádhera. A tak teda už si... A už si teda späť, takže môžeme nahrať aj túto 42. epizódu. A tak čo, čím by sme začali? Ja si myslím, že by bolo také pekné, keď si sa teda vrátil ty do Prahy späť, tak Sparta nám vlastne postúpila cez Galatasaray minulý týždeň v Európskom pohári. Tak nám povedz, že ako to tam ľudia vnímajú? Cítiš aj ty trošku nejaké také znovuzrodenie toho českého futbalu?
No tak zaprvé musím povedať, že Sparta má momentálne strašnú formu, že má výborne vyskladané mužstvo. Na každej pozícii majú konečne nejakých dvoch, troch hráčov a nejaké nové posily prišli. A ja si myslím, že keď Sparta hrá doma, tak vôbec sa podľa mňa nebali toho Galatasaraju, že im nevyšiel ten zápas vonku. A že ešte bolo aj dobré, že neprehrali o tie dva góly. Že to dotiahli na ten jeden gól a vlastne na Sparte to je vždy otvorené. No, za mňa ten fotbal, ktorý predviedli, tak vôbec nebolo vidieť nejak, že vyššia, nižšia úroveň. Tá Sparta si to odohrala úplne to, čo chceli. A výsledok 4-1 pre Spartu, tak tí, čo boli na tom štadióne, tak to musel byť asi najkrajší zážitok za posledné roky, pretože v lige sú prví, darí sa im včera, dneska vlastne natáčame, včera hral sa Slavia proti Sparte, tam vlastne tiež otočili výsledok z 2-0 na 3-2, takže si myslím, že zažívajú veľmi krásne obdobie. A ja im takto držím palce, pretože ako sme už tu spomínali, keby ešte postúpili aj Slavia, aj Sparta cez tie ďalšie kola, aj keď teraz majú veľmi ťažký los, ale myslím si, že taký zaslúžený obaja. Vlastne Sparta dostala Liverpool, Slavia dostala AC Milano a jedine taká smolička možno Plzeň, že dostala slabšieho súpera, ale si myslím, že na ten koeficient je to skvelé a teraz fakt bude aj boj o ten titul v Českej lige ešte viac zaujímavejší, lebo myslím si, že to už vychádza aj tak, že keď kto vyhrá Českú ligu, tak ide rovno do Ligy majstrov, takže tam to bude strašne nadúpané, veľmi sa teším, ale nezavidím. No, nezavidím. Pre nich to môže byť podľa mňa úplne také mesiac, ktorý si vysnívaš, pretože Sparta má zaujímavý program. Včera hrala proti Slavie, no, hrali proti Galatasaru, potom proti Slavii, teraz cez víkend zase v líge proti Slavii, ďalšie derby. To bude veľmi dôležité. Ešte sme sa bavili včera s chalanmi, že však nepotrebujú teraz vyhrať, nepotrebujú tá Sparta vyhrať proti Slavii, že však lepšia výhra v líge, a nakoniec sa im to podarilo otočiť aj v tom pohári. A keď vyhrajú aj v tej líge, tak to bude veľmi zaujímavé a podľa mňa Slavia bude mať problémy dotiahnuť tú Spartu, lebo keď majú takúto formu, tak Sparta podľa mňa nepustí body nikde, hlavne doma určite. Ale podľa mňa hneď, ak sa roztrhol koš s lístkami, tak to bolo niečo neuveriteľné. Som si písal vlastne aj s kamarátom, že či budú nejaké lístky, ale je to veľmi náročné podľa mňa už získať lístok takto do Čech. Ale bola aj myšlienka, že či by sme náhodou do Liverpoolu nešli pozrieť, ale tamto je masakrové ceny, však to vieme, že už aj lístky na Premier League na Liverpool sú veľmi drahé, takže ten výlet by bol trošku drahší, ale podľa mňa pre fanúšika z party to tam vypredajú a urobia krásnu atmosféru. Takže. Ale je to trošku taký kontrast, keď si porovnáme ceny na Liverpool a na AC Milano. Som pozeral, že na Liverpool, keby si chcel ísť, tak je to okolo nejakých 250 do 300 eur. A na AC Milano máš lístok do 20 eur. Tak je to trošku rozdiel, ale To je asi klasika. Na tie talianske kluby vždycky sú také lacnejšie, dostupnejšie. Podľa mňa pre Česko, pre český ľud, alebo tí, čo nechodia moc von, je to oveľa priateľnejšie, ale myslím si, že ten pravý fanúšik si nenechá ujsť ani ten Liverpool, takže nehráš každý deň na Liverpoole, takže to bude krásna atmosféra aj tam. A verím to, že obaja odnesú nejaké dobré výsledky a že trošku potrápia ten Liverpool, keď to už Chelsea nevie urobiť. Tak aspoň možno tá Sparta, lebo Luky Haraslin je vo výbornej forme, z toho sa strašne teším, že sa mu darí. Aj keď mal nejaké zranenia, tak vôbec to není na ňom poznať a ide ďalej rakety, takže strašne sa z toho teším. Takže čo si myslíš ty, aké môže mať na Lukyho takéto výkony? Čo si myslím, že podpísal aj novú zmluvu, takže...
Hej, presne. Hneď po zápase, myslím, že deň po zápase s Galatasarom podpísal novú zmluvu, tak hneď som si toho tak vydedukoval, že asi ho chcú v lete predať, tak nech ho môžu predať za drahšie. Ako super, že on tam má akože aj dobré podmienky, ale samozrejme aj spňa proste darí sa mu, je platný pre to mužstvo a dúfam teda, že si tú formu udrží, minimálne udrží, alebo ešte vystupňuje do leta, keď bude vlastne hrať na Eure za náš reprezentačný tým. A iba k tomu programu Sparty som ešte chcel doplniť, že vlastne hrali s Galatasarovou, Slaviou, potom aj znova Sláviu, potom Liverpool, Plzeň a Liverpool. Takže naozaj asi týko, kto tam naozaj odohrať jeden zápas s maximálnou koncentráciou, hneď sa sústrediť na ďalší a takto vlastne v podstate idú mesiac alebo niekoľko týždňov. Čiže myslím, že momentálne je veľmi dobre byť fanúšikom Sparty v tomto období. Jednak sa darí a jednak teda sa hrajú atraktívne zápasy, vypredané štadióny a myslím, že to je asi najviac, čo tá Sparta môže tým ľuďom ponúknuť. Takže úplne nádhera a presne ešte, že aj Slaví bol vylosované to AC Milano. Naozaj tam futbalové sviatky v Prahe budú. Dva, teda minimálne dva. A kto vie ešte, čo sa im podarí, lebo ja si myslím, že samozrejme nemajú čo stratiť ani jeden. A myslím, že to môže byť ich obrovská výhoda. Nehovorím teda, že by som nejak veril tej Sparte cez Liverpool, ale momentálne v jakom rozpoložení je Liverpool, ak sa im veľmi rýchle nepodarí získať nejakých hráčov späť, tak si myslím, že tam zase až nie sú až také veľké rozdiely. A tam mladí chlapci, keď prídu do Prahy, tak myslím, že to nebudú mať najľahšie.
Tak keďže sa bavíme rovno o tom Liverpoole, tak môžeme si trošku pripomenúť nešťastný výkon Chelsea. Alebo nešťastný výkon. No tak za mňa dobrý zápas, kvalitný, klasický zápas Liverpool-Chelsea 0-0. Nepremenené šance od Chelsea. Diskusia, či to bol offside, či tam ten Enzo bránil tomu Colvillovi v tom gole, alebo nie. Je to veľmi diskutabilné. Včera sa stalo toto isté. United, Nottingham Forest. Tiež tam bola taká istá situácia. Uznali ten gól. Je to veľmi neprehľadné, ten VAR. Vôbec neviem, čo si myslieť, pretože dobre, je to finále, asi možno aj toto fakt uvážilo, že to bolo finále, že každá chyba vlastne sa tam asi počíta, alebo ten offside to tam brali, ale ja som do poslednej, vlastne ja som zistil vlastne až po zápase, čo sa tam udialo, keď som tebe napísal, lebo ja som, jak sa to tam skúmalo, tak som tam pozeral, že čo tam skúmajú vôbec, že vôbec som ani nevedel a potom mi tam prišlo divné, že Gusto tam bráni Van Dijka, tak no som si vlastne pozeral, že Enzo tam Colvilla zablokoval a Van Dijk tam hlavičkoval. Ale tak, čo si myslíš o tom zápase? Tá Chelsea mohla siahnuť na ten titul?
Určite mohla a mala, si myslím. Hlavne ten druhý polčas jednoducho. Znova, bolo to finále a keď Chelsea nepremení také šance, aké nepremenila, tak bohužiaľ, hej. Mňa skôr sklamal ten výkon potom ich v predĺžení. To som úplne nepochopil, som čakal, že ich, pretože ten záver druhého polčasu bola tá Chelsea lepšia, mal som, že ich teda v tom predĺžení zničia. Najmä tomu, keď tam nastupovali, nechcem povedať, že mladí hráči, lebo mladých hráčov mala aj Chelsea, ale určite menej skúsení hráči za Liverpool. A pritom skôr mal som pocit, že Liverpool mal v tom predĺžení navrh a som to úplne nepochopil, aj keď potom boli tie vyjadrenia, že Chelsea nevládala alebo čo, a to je taká výhovorka, že pred Liverpool ešte hral zápas aj v týždni, Chelsea nie, takže to neviem, túto výhovorku som akože absolútne neakceptujem. Van Dijk rozdielový hráč celý zápas len tým, že dal ten gól. Za mňa úplne tam myslím, že Jackson si nevyhral ani súboj, Nkunku úplne neviditeľný, keď nastúpil. Ale k tej situácii ja úplne, ja takto, ja si myslím, že nesúhlasím s tým, čo si povedal, že zavážilo, že to bolo finále, pretože za mňa by to malo byť rovnako v prípravnom zápase a rovnako vo finále pohára. Čiže ako možno sa k tomu keby pristúpilo s nejakou väčšou, ako keby, že tomu dali trošku väčší dôraz. Ale ja som tiež najprv, nerozumel som a doteraz neviem úplne presne, že ako sú tam tie pravidlá spísané, hej. Pískal offside a nepískal sa faul, čo si myslím, že je správne, lebo faul to nebol. A pokiaľ si tie pravidlá vyložili tak, že Endo sa zapojil do hry z offside-u, čo si myslím, že tak si to asi nakoniec vyložili, tak OK. Ale za mňa, neviem, ja si myslím, že ten gól mal skôr platiť, ako neplatiť. Ale budiš, proste hovorím, že neviem presne, že tí rozhodcovia by v tomto mali byť naozaj profesionáli aj v tom, že vedia presný výklad pravidiel. Takže, no, našťastie, akože, našťastie, na nešťastie pre nás sa to nejak extra nemusí riešiť, lebo ten Liverpool zvládol ten zápas vyhrať aj tak, ale neviem, no. Takže asi toľko. No,
mňa len trošku mrzí, že jak si vravel, že to predĺženie, keby fakt boli nastavení, že na tie penalty to už bude a keby trošku stratili tú koncentráciu, pretože aj pri tom rohu, keď sme dostali gól, tak sme videli, že ja som ti poslal krásnu hlasovku po tom zápase, svoje myšlienky ohľadne Mudrikovho výskoku, ale to je strašne taká škoda, že celý zápas fakt sa snažíš a máš tam také šance, kde to môžeš rozhodnúť a potom sa to nevydarí a zase ten Liverpool nemal nejaké úplne že šance vyložené, že by tlačili alebo niečo, ale zase zo štandardky na to si podľa mňa fakt musia dať pozor a aj musím pochváliť aj Petroviča, chytal výborne, mal tam krásne zákroky, ale zase aj na druhej strane liverpoolský brankár odchytal krásny zápas a už druhé finále proti Chelsea, druhé čisté konto, takže má asi nejaké zlaté prstíky proti tej Chelsea, to je neuveriteľné. Ale veľmi sa mi páči, že ten Jurgen sa vôbec nebal tam postaviť tých neskúsených hráčov. A že veril im, aj včera zase vo FA Cup nastúpil 16-ročný chalan. Ten Jurgen tam podľa mňa dáva šance všetkým, nech majú na neho krásne spomienky. Ale to je zase, za mňa to je krásne vidieť, že takto vyťahuje tých mladých hráčov. Aj keď všetci hovoria, že odchovanci a takto a sú posťahovaní z iných klubov, ale za mňa to je super vidieť mladých hráčov hrať na takej úrovni a taký tlak, ktorý ich musí vystaviť, ich dať proste do finále proti Chelsea, keď podľa mňa Pochettino sa tam bojí dať Mudrika 100 miliónového do finále a on tam picne dvoch 18-ročných chalanov, čo nemajú ešte ani skoro debut. Tak tam si môžeme trošku porovnať, kde sú tie kluby asi inde.
Asi áno. Asi áno, ale tak škoda, veľká škoda, ale tak myslím, že zápas to bol na to, že to bolo finále, kde niekedy vo finálové zápasy sú jednoducho také, že týmy sú opatrné a tak tuto sme videli naozaj šance na jednej, na druhej strane, aj keď to síce bolo 0-0, tak ten zápas bol atraktívny, čiže super, no pre nás ako fanúšikov Chelsea škoda, že teda tá Chelsea nevyhrala, ale inak super. A iba som chcel povedať, že Nkunku sa nám znova zranil, asi na pozápasovom tréningu, takže vyzerá to tak, že Maser ho tam asi trošku viacej pritlačil alebo čo, a tak zase je mesiac mimo, chlapec.
Ale čo si o tom popravde trošku myslíš? Za mňa je taký, aké by tak trošku odovzdaný, nie?
Pôsobil ako keby posledný zápas, teda neviem, či mal nejaký problém alebo nie, ale tie posledné 2-3 zápasy pôsobil taký, ako keby nevedel moc, kde je, moc sa mu tam nedarilo, taký nevýrazný bol. Na to, že aj ešte predtým, keď nastúpil do tých zápasov, tak vedel dať aj gól ako striedajúci hráč, že vždy bol nebezpečný. Teraz mi prišiel taký iný, neviem.
Je to taká smola, lebo veľmi veľa fanúšikov malo také nádeje, že ten Nkunku bude rozdielový, ale zase ho stáva ten Pochettino z kraja, necháva tam tú dvojičku Jackson Nkunku, že nevystredá ho za toho Jacksona. V tom finále podľa mňa ten Jackson nepriniesol skoro nič, keďže skoro všetko prehral proti Van Dijkovi. Gallagher sa nám rozstrieľal, škoda, že tam nedal ten góly, keď išiel. Fakt ma to mrzelo, lebo on si tie zaslúži tie góly, aj keď dáva góly v iných zápasoch konečne, tak tento raz sa mu to nepodarilo. Bola za mňa veľká škoda, lebo to mohol byť ten nájazd úplne rozhodujúci a mohol byť po zápase, že to bolo v nejakej 86. A Palmer, krásna prihrávka, krásny nábeh. Konečne sme videli trošku aj zrýchlenie tej hry, ale je to škoda. No, šieste finále po sebe prehrať, to je trošku tiež na psychiku. Sa mi páčilo, ako sa vyjadril Klopp k tomu, že on sám dobre pozná ten pocit, keď poznáš, keď prehráš tých 5 alebo 6 finále po sebe, že on má v tom také trošku skúsenosti tiež, že ten Pochettino, bolo to na nich vidieť, že boli sklamaní a chceli to dokázať tomu svetu, že majú na to niečo vyhrať, si myslím, lebo sama kritika okolo celá sezóna, nestabilné výkony, stále stávajú na tých mladých, na tom novom projekte. A toto keby sa podarilo, tak sa podľa mňa trošku aj ukľudnia tí mladí hráči, že im to trošku pomohlo. No, je to škoda, ale aspoň vieme, že chalani na to majú sa prebojovať do toho finále. Nemali tam nejaký úplne veľký klub proti sebe v tých ostatných kolách, ale môžu to ešte dokázať v tom FA Cupe. Teraz vlastne postupili cez ten Leeds, aj keď zase v 90. minúte dávali gól, ale ďalší majú Leicester a tam je aj City, aj Liverpool, tak uvidíme, či sa im podarí nejako prekaziť nejakú šnúru City alebo Liverpoolu, tak som fakt zvedavý. Ale chcel som sa ešte vrátiť trošku k tej slovenskej reprezentácii. Máme takú novinku, to už asi všetci skoro vedia, ale do Neapolu prišiel vlastne slovenský reprezentačný trenér Francesco Calzona, ktorý vlastne hneď uhral remizu 1-1 na Barcelone. A vidím, že tu v otázkach máš aj nejaké spomenuté, že či nám nechýba to pravidlo o gole, o strelnom gole vonku. Tak za mňa krásny výsledok. A čo si myslíš o tom, že bude to mať nejaký zasah aj do tej slovenskej reprezentácie? Že bude to stíhať a pripraví sa na to Euro poriadne? Alebo čo si myslíš?
Ja si myslím, že sa to úprimne nedá na 100% robiť tieto dve veci naraz. Neviem, aká tam je dohoda so zväzom, aká tam je dohoda s Neapolom. Myslím, že je to zatiaľ do konca aktuálnej sezóny do leta. Ale je to možno, akože ja mu to prajem, ale je to možno trošku škoda, čo sa týka reprezentácie. Snad si to tam nejakým spôsobom ošetrili, že tých hráčov budú sledovať iní ľudia. A teda aj podarilo sa im hneď v prvom zápase remizovať s Barcelonou. A myslím, že teraz vyhrali aj vlastne v líge vyhrali 6-1 tento týždeň, čo bolo ich najvyššie víťazstvo túto sezónu. Takže myslím, že ako štart do toho Neapolu má celkom dobrý Francesco Calzona. A chcel som sa ja teba skôr spýtať, či si nemyslíš, že pretože pozeral som niektoré tie zápasy úvodné tej vyhradovacej fázy a že či aj tebe trošku nechýba to pravidlo o tom strelenom gole vonku, pretože mne to trošku chýba. Čo si, iba povedz mi, že či to tebe chýba, alebo to nejakým spôsobom neregistruješ zatiaľ?
Je to skôr také, že je možno menší tlak vyvíjaný na ten tým, ohľadne keď hrajú vonku. No. Samozrejme, vždycky to bola výhoda, strelíš gól vonku a keby nemusíš dať gól už doma. No. Takže trošku Mne to popravde ani nechýba, lebo je to aspoň vyrovnané, majú všetci rovnaké pravidlá. A či už vonku remizuješ 3-3 a doma by si remizoval 1-1 a nepostupuješ, to mi príde také, alebo vlastne to by si vyhral, tak mi to príde také asi nefér. No. Takže to mi docela nechýba, s tým s tebou nesúhlasím. Sa mi to páči takýto formát, že to konečne vyrovnali, lebo ako vieme aj Chelsea na to veľakrát doplatila na to do pravidlo, ale samozrejme v týchto semifinále a z tých štvrťfinále je to podľa mňa docela dobré pravidlo, lebo je to aspoň vyrovnané a môžu si to rozdať úplne na ten víťazný gól a ne, že to rozhoduje, že či si dal viacej gólov vonku alebo nie. Tak za mňa to je dobre postavené a verím, že ten Neapol to dotiahne cez tú Barcelonu, keďže už tam máme toho Francesca aspoň.
Mne to skôr práve, že chýba v týchto úvodných vyraďovacích kolách, kde ešte aj tie, povedať, menšie kluby, pretože bavíme sa o najlepších kluboch v Európe, ale napríklad keď hrá City s Lipskom alebo s nejakým menším klubom, tak mám pocit, že to dávalo takú väčšiu šancu tomu menšiemu klubu sa dostať cez ten väčší klub. Vieš to momentálnej forme napríklad, aby niekto vyradil City alebo Real Madrid na dva zápasy s tým, že musia dať minimálne o ten gól viac, tak je to také trošku nereálnejšie, ako keď im stačilo dať rovnaký počet gólov ako ten klub. Že z tohto hľadiska, ale potom už súhlasím, že možno v tom štvrťfinále, semifinále, tam už to niekedy bolo veľmi kruté, keď naozaj ten rozdiel medzi týmami bol minimálny a niekto tam postúpil iba preto, že remizoval vonku 2-2 a doma 1-1. Hej. Čiže to bolo, áno, to súhlasím. Ale škoda, lebo teraz je to napríklad také, že fakt, keď hrá to City, tak ty vieš, že oni aj tak nejakým spôsobom si to uhrajú, lebo tým, že to nie je jednozápasová vyraďovačka ako v nejakých domácich pohároch, kde sa môže stať čokoľvek, tak ty vieš, že keď sa nejaké prekvapenie stane v prvom zápase, tak jednoducho v tom druhom si to pravdepodobne, hej, nikdy to nie je isté, ale pravdepodobne ten väčší klub ustráži.
No a čo si myslíš ohľadne prehry Arsenalu v Porte?
No, napríklad, toto je presne príklad tohto, čo teraz rozprávam. Když to Porto doma 1-0, si zober, že Porto by dalo na Arsenale gól a Arsenal by musel dať 3.
No, hej. No.
A to je presne toto, že tá jednoducho taká tá zrada toho gólu, hej, že ja si úprimne myslím, že ten Arsenal tak či tak doma ich rozstriela, že oni proste vyhrajú, ja neviem, o 2 góly si myslím, že vyhrajú možno aj o 3. Stále si myslím, že keby Porto postúpilo, aj keď teda ten výsledok z prvého zápasu majú výborný, tam dali gól v nastavenom čase, neskutočný gól, fakt krásny. A majú to dobre rozhraté, ale aj tak si myslím, že bolo obrovské prekvapenie, keby sa im podarilo zase na Arsenal postúpiť.
No ja dúfam, že nepostupí Arsenal, takže... Takže to sú moje myšlienky, takže nezaujímavá.
No a znova to je to, že podľa mňa Arsenal momentálne je v takom štádiu, že oni si to nejakým spôsobom určite postrážia. Ako, myslím si to, ako, nehovorím, že im to dvakrát prajem, ale je to tak, ako, že oni zase tú kvalitu majú a doma myslím, že prejdú do toho ďalšieho kola.
Tento víkend sme mali docela úspešných slovenských brankárov penaltových. Či už Domino Graf za Majorku. Si myslím, že krásny výkon od Domina. Dve chytené penalty proti Real Sociedad, či už v hrácom čase, alebo v penaltových, pri penaltách. Tak dosiahli vlastne keby taký historický úspech, postupili do finále Copa del Rey a to musí byť neskutočný zážitok, Bejko, toto strašne to dominový prajem a aspoň konečne ukazuješ takto tie kvality, ktoré sme v ňom videli, či už v Slovane alebo aj v nejakých reprezrazoch, tak verím, že to tomu pomôže dostať nejakú nominačku aj na Euro, keby náhodou sa ešte niečo podarilo. som pozeral, nepozeral som ten zápas samozrejme, ale pozeral som nejaké tie highlighty, tak mal tam aj krásne zákroky a ten tím tam držal pri sebe. Myslím si, že toto bude ešte veľmi zaujímavé, ako tieto výkony ho môžu posunúť, lebo myslím, že ten druhý brankár je trošku starší, nejaký skúsenejší, tak som rád, že čaká na svoju príležitosť a tak to dokazuje tým trénerom alebo aj ostatným tímom, že treba s ním počítať do budúcnosti.
Ja hlavne dúfam, že dostane príležitosť chytať aj v tom finále, keď už si to akože vychytal, lebo aj to sa môže stať. Ale áno, akože pecka, vychytal im vlastne postup do finále španielského pohára a takisto aj Martin Dubé v Newcastle cez Blackburn, takisto cez penalty. Takže bravo, no. Teda, že sa im bude aj vďaka takýmto výkonom dariť dostavať do brany častejšie a že budú potom teda aj nápomocní tej slovenskej reprezentácii, určite áno. Ja som chcel ešte sa s tebou povedať, či si zaregistroval aj našu Žilinu, vlastne našu 19-ku Žiliny, ktorá nešťastne zrovna tiež na penalty prehrala s Kodaňou. Keď som videl tie štatistiky, že strely 21-3 alebo koľko pre Žilinu, tak si hovorím, že chudáci teraz mali naozaj nešťastie a v tých penáltach no, už to nezvládli, ale znova ako nádherná atmosféra v Žiline, vypredaný štadión pre mladých chlapcov. Ja si vždy predstavujem, že kebyže my máme takúto možnosť hrať ako 19-ročný pred 10-11 tisíc ľuďmi s Dortmundom, s Kodaňou a s týmito top európskymi
Áno. Fakt škoda, že možno tieto slovenské kluby potrebujú byť trošku ten outsider, lebo tá Kodaň v posledných rokoch fakt robí problém tým slovenským klubom, či už v mužoch, alebo takto v dorastoch. Trošku sa mi nepáčilo vyjadrenie nášho slovenského reprezentanta Vavra, že ten bol úplne než zažratý, ale fandil vlastne Kodani, nech postupí cez Žilinu, tak veľa fanúšikov bol trošku si ho pochutnali v komentároch, čo som videl, ale tak nevadí, no, tak za mňa už úspech, že postupili cez ten Dortmund a podľa mňa aspoň vidíme tú kvalitu tých akadémií, že stále tam je a môžeme očakávať nejakých kvalitných hráčov do budúcnosti. To je podľa mňa to najdôležitejšie, čo si z tohto môžeme zobrať. A je to len to o tom šťastičku trošku. No fakt, že keby, jak hovoríš, 21 striel, možno jedna tam padla, tak už sú zase ďalej a si žijú ďalší krásny sen. Ale tak je fotbal. No, nie vždy všetko vyjde. Ale tak už myslím, že toto je dostatočný úspech, keď postupili cez ten Dortmund a ako vysoko, neviem, ktorý klub slovenský sa dostal takto vysoko, ako Žilina práve.
Určite áno. Ešte teda, keď si spomínal aj tých mužov, tak vlastne minulý týždeň sa spečatilo vypadnutie Slovana proti Šturmu Graz. A čo si ty myslíš o tomto dvojzápase ako si to ty vnímal? Myslíš, že tá rakúska liga je naozaj o tú úroveň niekde inde, keď vlastne druhý tým rakúskej ligy dokázal takto jednoznačne poraziť náš najúspešnejší klub?
No ja si myslím, že to nebolo možno iba o tej kvalite. Že možno ten Slovan to nezvládol ten tak trošku herne alebo takticky. Myslím, že tam boli aj nejaké červené karty. Možno si to nepostrážili tí hráči. A tiež veľká škoda. Podľa mňa toto sú kluby, ktoré sú hrateľné a ten Slovan by mohol zvládnuť. Videli sme to aj doma, no prehrali 1-0. Podľa mňa doma sa musí vyhrávať a škoda, že možno toho prvého zápasu, keď už tam majú trojgólový rozdiel, vlastne prehrali 4-1 vonku a to sa ťažko už dobieha, aj keď nikdy samozrejme sa nevzdávaš, ale za mňa veľká škoda. Dobrá sezóna podľa mňa, chceli postúpiť z tej konferenčnej ligy, podarilo sa im to a takto na takomto superovi, ktorý je hrateľný, nebol to nejaký úplne, že všetci si povedali, že keď ich dostali, že cez toto môžu ísť a takto vidieť, že sa to vyvrcholilo, dostanú červenú kartu, podľa mňa blbú, ktorá ani nemusela prísť a dostanú potom ešte gól, je to také fakt nešťastné, že toto nechceš, aby sa stalo v zápase. A na toto Slovan podľa mňa trpí už veľa rokov. Není to jediný prípad, že stratia nejakú koncentráciu alebo niečo. Takže...
Hej, oni v podstate, oni v podstate nezvládli jeden polčas z tých, z toho dvojzápasu a to ich stalo postup. A na konci dňa to na papieri vyzerá, že prehrali 5-1, že to bolo, bola jednoznačná záležitosť, ale asi sú tam iné problémy v tom Slovane. Vidíme, že aj teraz majú ešte stále oficiálne ten transferový ban, keď vyplatili peniaze Vernonovi Demarkovi a teda... pán Kmotrik volá po zásadnej zmene v Slovane, tak som zvedavý, čo tou zmenou on presne myslí. Možno by sa niekedy mohol pozrieť na to z trošku iného hľadiska, že tá zmena by mohol byť on, ale tak to je môj osobný názor, to nebudem takto akože verejne šíriť ďalej. Ale tak je to taká sranda, ja som videl, som sa strašne pobavil na... Však trošku tu zazdielam vlastne na Instagrame, čo je profil Futbalová lopata, tak vlastne vy opísal jeho slovami, že čo sa vlastne stalo a prečo nastalo toto nedorozumenie, a to vlastne preto, že FIFA poslala mail Slovanu, ale že FIFA teda nevedela, že keď chce oficiálnou cestou kontaktovať Slovan, tak musí vlastne k Motrikovi napísať do direktu na Instagrame. To je vlastne oficiálna cesta, ako kontaktovať Slovan. Takže asi tam nastala chyba, tým pádom ten mail sa úplne stratil a Slovan o tom to vôbec nevedel.
To išlo rovno do spamu, vieš, od
Takže keby ste niekto náhodou chceli nejaké oficiálne stážnosti alebo pochvaly posielať na Slovan, tak je to určite toto DM-ko Ivana Kmotrika mladšieho.
No a ešte by som chcel sa porozprávať rýchlosti ohľadne nemeckého futbalu. Už sme tu minule preberali vlastne zápas Leverkusen-Bayern, ale nejaké víkendy už ubehli a Leverkusen pokračuje v neskutočnej forme, 33 zápasov bez prehry a Bayern ďalšia prehra a odvolanie Tuchela na konci sezóny. Tak tam sa muselo stať niečo veľmi zle, lebo čítal som jeden rozhovor s Erikom Dyerom, nová posila, že s Tuchelom majú vlastne výborný vzťah, dobrý trenér a že je to škoda, že odchádza. Z druhej strany neviem, či tam Tuchel to zapadol úplne najlepšie. Či tí hráči majú z toho radosť. Som videl aj, že vlastne Leroy Sané tam trošku porovnal, že Tuchel vlastne priniesol Chelsea do Bayernu, ale tak ja neviem. No, ten, možno Tuchel chce možno od nich trošku viacej, ako oni hrávali, alebo ten Bayern hrával vždycky útočný fotbal a dávali veľa gólov. Však Harry Kane je stále najlepší strelec, ale toto podľa mňa môže byť pre nich veľký problém ohľadne toho ligového titulu. Už veľa strácajú.
Hej, je tam veľká strata určite. Nemyslím si, že Tuchel priniesol Chelsea do Bayernu, priniesol tam skôr Tottenham, ale v podstate Bayern mal 3 prehry za sebou. Trikrát som si na nich podal a štvrtýkrát už som si na nich nepodal a vrátili sa späť na víťaznú vlnu. Takže problém je podľa mňa tuto. A neviem, príde mi to strašne krúte, strašne krúte pre toho Harryho Kanea. Strašne, akože normálne mi ho je ľúto. Že, akože ja dúfam, že sa mu to ešte v tých ostávajúcich rokoch jeho kariéry nejakým spôsobom vráti späť a vyhrá aj to, čo potom nemá vyhrať, lebo to je akože z jeho strany, on neviem, či sa dá urobiť niečo viac, on tam zlomil asi všetky rekordy a príde ti nejaký Xavi Alonso, zobere tam ty kokos 4 chlapcov toto z ulice a nejakých ďalších, čo tam predtým boli, tak trošku ich vylepší a oni zrazu majú 8-bodový náskok pred nimi, takže no. Ale zase na druhej strane ten Leverkusen to robí naozaj krásne, hej, že oni krásne hrajú, výborne sa na to pozerá a majú skvelé výsledky, tak ako momentálne si to zatiaľ zaslúžia byť tam, kde sú určite.
Ale jak si vravel, že určite tam musí byť trošku nejaká chybička v tom Bayerne. Tento víkend sme videli aj, že Alphonso Davies sa verbálne vlastne dohodol s Realom Madrid, tak už takto, keď počas vlastne polke sezóny uvažuješ o nejakom prestupe, tak to už musíš mať tiež v hlave. Neviem, myslím, že Davis nejakou nehrával posledné zápasy, či nebol nejaký zranený alebo niečo, ale je to fakt škoda, lebo ten Bayern má výborne vyskladaný ten tým, až na toho Dajera v tej obrane. A niektorí hráči, vieš, tak teba by to nestralo proste, že De Ligt ti tam proste sedí na lavičke, mladý obranca, ktorý má sa porovnával s Van Dijkom úrovňovo aj celú jeho kariéru, výborný obranca, a tak toho proste posadí na lavičku, tak to je veľmi veľká škoda nasadiť tam Erika Dajera. Tak neviem, čo tam musí byť medzi tými hráčmi a tým realizačným tímom. No, je to fakt škoda, lebo ten Bayern mal vždycky dobrý tím, kvalitný na to, aby vyhrali na tú ligu. Však preto aj vyhrávali vlastne 8 rokov po sebe. Tak to není len tak. A zrazu vidíme, že to je asi fakt o tom trénerovi, no, a tom realizačnom týmu, ako pripravia ten tým, lebo nemusí to byť jednoduché vyhrať vlastne tú nemeckú ligu. Teraz sme to vlastne asi videli, že není to úplne najľahšie. Aj keď zase Bayern Leverkusen s takou formou 33 zápasov bez prehry, tak taky si myslím, že ani Dortmund v najlepšej ére nemalo. A toto možno je ten kľúčik, ako vlastne potrapí ten Bayern, keď máš konzistentné vlastne výsledky a Bayern stratí niekde body a takto si to navýšiš. Takže strašne im to prajem, dúfam, že to už dotiahnu. A
ja som ešte chcel, že myslím, že to bolo aj viac ako 8 sezón posledných, ja neviem presné číslo, ale naozaj tam oni vyhrávajú ten titul úplne pravidelne. Ale zase na druhej strane ešte chcem povedať, že ešte dokonca ostáva nejakých 14 kôl alebo koľko, že to ešte
áno.
Stále je strašne veľa bodov v hre, ešte nikde nie je napísané, že Bayern ten titul nevyhrá. A mňa bude veľmi, veľmi zaujímať, keď Leverkusen prvýkrát stratí tie body, a respektíve takto prvýkrát prehrá. Vtedy bude veľmi zaujímavé, aká bude ich reakcia. Že či ukážu, že sú naozaj veľký tým a vrátia sa späť viac menej v úvodzovkách bez problémov, alebo ich to nejakým spôsobom zasiahne a tam stačí naozaj šnúra dvoch, troch zápasov, nezískajú tie body, Bayern ich získa náhodou a hneď tá situácia je úplne iná. Takže
ale tak keď si zoberieš tú mentalitu, ako sú oni nastavení, že proste, že idú veľa mňa, aj keď majú nejaký remizový zápas, tak dotiahnu to do toho víťazného konca. Nezdávajú sa, myslím, že aj keby náhodou stratili niekde nejaké body, tak sú na to podľa mňa pripravení a nezloží ich to úplne, že prehrajú napríklad 3 zápasy po sebe, alebo tak možno keby tam mali nejaké 3 ťažké kola a že by to nezvládli, tak dobre, ale vidíš, poradia si s Bayernom, s Lipskom, to sú zápasy, ktoré kde môže stratiť, a vidíme, ako Bayern strácajú proste body s tými týmami, ktoré sú v spodnej časti tabulky, tak je to podľa mňa záleží, no, ako ten tréner ich pripraví. Takže verím, že Xabi Alonso takto ešte presvedčí a že dokáže tomu svetu, že to vie pripraviť a to vie odkoučovať a oni to zvládnu. No. Lebo takéto prekvapenia milujeme. Alebo aspoň ja.
Áno, je to krásny príbeh. No, ja tiež dúfam, že to dotiahnu do toho víťazného konca takisto. No dobre, Piťuke, tak myslím, že témičky sme vyčerpali na dnes.
Áno.
Tak sme si trošku pokecali takto spolu. Máme prichystané už nejaké epizódky aj s nasledujúcimi hostiami, tak sa budeme na ne tešiť. Ale že určite to nie je posledná epizódka, čo sme si strúhli aj my dvaja, takže pokračujeme ďalej a o týždeň sme späť.
Áno, ďakujeme za podporu, za to, že ste vypočuli tento dielik. Keby ste náhodou mali aj vy nejaké iné názory na to, čo tu my rozprávame, o čom sa bavíme, kľudne nám napíšte na Instagrame, vždycky aj nejakí minulí hostia, ktorí sme tu mali, alebo nejakí fanúšikovia nám píšu, či už sa to týka ohľadne Chelsea, alebo nejakých príspevkov, ktorých dávame do storičok, tak nebojte sa s nami komunikovať, my to máme strašne radi. Keby ste mali náhodou nejaké otázky, nejaké témičky, ktoré by vás zaujímali, tak my sa tu vždycky snažíme pokecať o tom a verím, že vás to baví počúvať takto a my máme z toho strašnú radosť, takže Tešíme sa na vás zase o týždeň a majte sa.
Čaute.